Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dis weer 'n spesiale episode hier vanaf Washington DC, die Amerikaanse hoofstad. Nou ek is baie bly, ek is nie 'n week van tevore hier nie, want hier waar julle die gras agter my sien wat so lekker vaal is, het daar 'n week gelede nog sneeu gelê. Die parkeerarea hier agter waar die senaatslede, die senatore en die lede van die huis van verteenwoordigers parkeer, lê daar nog groot hope sneeu wat so op mekaar geskraap is, maar julle kan sien 'n pragtige geblou lig, sonskyn dag hier in Washington DC en ek het besluit om 'n spesiale episode hierdie week op te neem oor die solidariteit beweging se besoek hier aan Amerika en dan baie spesifiek aan die Amerikaanse hoofstad Washington DC. Ek sal nou ook kort insetsel speel van my drie kollegas, Flip Buys, die voorsitter van die solidariteit beweging, Dirk Herman, die bestuurshoof van solidariteit en Callie Kriel, die bestuurshoof van AfriForum. Hulle is saam met my hier en ek het ook vroeër met hulle na 'n besoek aan die Withuis elkeen 'n ietsie opgeneem wat hulle vir julle kan vertel van die soort van ontvangs wat die mense hier kry in Washington DC en natuurlik die gesprekke wat daar gevoer is. Maar dis baie lekker om dan hierdie week se episode van Wêreldwys spesiaal hier van die Kongresgebou af op te neem in Washington DC. Ek het in November natuurlik ook hier gestaan met die episode waar ons toegepraat het oor die Amerikaanse presidentsverkiesing en natuurlik die uitslag van die verkiesing, die bietjie die nadraai van die verkiesing so 'n week of twee daarna. Nou ja, nou baie tyd reeds verloop en ek sal tog in hierdie episode ook weer vir julle net iets sê van waar staan ons nou, bietjie meer as 'n maand na die Amerikaanse presidentsverkiesing. Hoe staan dinge rondom Donald Trump se regering, sy gewildheid? Ons gaan so 'n segment of wat in hierdie week se episode ook daaraan wy. Maar ja, ons gaan wegspring en bietjie praat oor die besoek hier aan Amerika en dan natuurlik hierdie diplomatieke verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA. Waar staan dit tans? Wat is omtrent die uitdagings daaromtrent? So hier in die heel eerste segment van hierdie episode van Wêreldwys wil ek tog almal van julle herinner net weer aan wat die afgelope tyd gebeur het. Nou, president Donald Trump is op 20 Januarie ingehuldig as die 47ste Amerikaanse president en ja, net meer as 2 weke, so byna 3 weke na sy inhuldiging het hy natuurlik stappe teen Suid-Afrika begin neem, wat natuurlik die diplomatieke verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA wesentlik begin toets het. Aanvanklik 'n boodskap op sy sosiale media platform Truth Social wat hy uitgestuur stuur het. Ons het daarna gesien dat die minister van buitelandse sake Marco Rubio, met wie se kantoor en wie se direkte adviseer ons ook hier vergader, gesê dat hy nie die G20 beraad van ministers van buitelandse sake in Suid-Afrika gaan bywoon nie. En toe het ons natuurlik die opskudding gesien met president Trump se uitvoerende bevel wat hy onderteken het waarin humanitêre hulp aan Suid-Afrika opgeskort is, eintlik alle finansiële hulp en dan natuurlik baie sterk uitgereik is na die Afrikaner. En ek dink ons moet ekstra klem daarop plaas. Die feit dat die verwysing na die Afrikaner in daardie uitvoerende bevel oor baie meer gaan as vlugtelingstatus. Dit gaan oor erkenning vir die Afrikaner as 'n volk, as 'n unieke groep mense aan die suidpunt van Afrika en die Amerikaanse president wat sê, ek gee erkenning aan julle, ek erken julle en ons as Amerikaanse regering, as die magtigste regering in die wêreld, magtigste land in die wêreld, erken die Afrikaner weer en tree eintlik in verbinding daarmee tot die Afrikaner. En dit is bietjie, as ek nou na 2 dae of 3 dae hier in Washington vir julle moet 'n gevoel opsom met gesprekke hier met verskillende politici, dan is baie duidelik dat daar is 'n nuwe bewustheid van die Afrikaner. En dit is baie positief. Ek wil in die eerste plek sê, ons moet nie val vir die boodskappe, die verwarrende boodskappe wat van veral linkse bronne, maar selfs ook sommige regse bronne die afgelope 2-3 weke uitgegaan het, wat beweer dat daar vir Trump gesê is, nee dankie nie, dat daar soort van gesê is, nee ons stel nie hier in belang nie, dis nie waar nie, dis nooit gesê nie, maar dit is ook baie belangrik om daardie uitvoerende bevel binne konteks te sien. Ek ken die mense wat die uitvoerende bevel opgestel het self baie goed. En die uitvoerende bevel gaan in die eerste plek oor erkenning en in die tweede plek 'n duidelike boodskap om te sê die Amerikaanse regering tree nou in vir die Afrikaner. Die verwysing na vlugtelingstatus gaan daaroor dat daar geleenthede vir Afrikaners moet wees en dat die Amerikaanse regering dan daardie geleenthede sal help skep. En daarvoor kan ons net vir die Trump administrasie dankie sê. En dit is wat ons namens die Solidariteit beweging ook hierdie week hier in Washington DC doen. Dit is eintlik wat ons nog heel pad sê. En dit is baie belangrik om dit te verstaan. Maar vlugtelingstatus is dalk, klink dalk 'n bietjie eng. Wat vir my baie duidelik is in my skakeling met die Amerikaanse regering, is dat hulle iets baie breër sien as bloot 'n baie eng definisie van vlugtelingstatus. Dit gaan regtig hier daaroor om te sê dat Afrikaners wat in ongelooflike moeilike omstandighede is, moet opsies hê. Moet verskillende opsies hê. Daar moet die opsie wees van om in Suid-Afrika eie oplossings te skep. En die Amerikaanse regering moet ons daarmee help. Maar daar moet ook 'n opsie wees om na Amerika te kom en byvoorbeeld as 'n jong boer hier op plase te kom werk en dit gemaklik te kan doen met 'n gemaklikte stroombelynde stelsel waar daar meer geleenthede selfs ontsluit word. Ons sien reeds dat omtrent 10,000 van ons mense werk hier veral op plase, maar ook in ander beroepe tydelik natuurlik vir enkele maande elke jaar. En dit moet vergemaklik word. Maar dan moet daar ook 'n geval wees waar mense wat alles verloor het in Suid-Afrika, miskien deur erge trauma is, dan nou vir hierdie status kan aansoek doen. Weer eens, ek dink eintlik die vlugtelingstatus alleen is die afgelope tyd, en ek kom al hoe meer tot daardie besef, is te eng gedefinieer. In my gesprekke hier die afgelope dag of twee, praat hulle eintlik van 'n hervestigingsstatus. En die mens moet dit binne daardie konteks sien. So hoewel ons by die Solidariteit beweging en ek self ook vanuit eie oortuiging baie sterk voel daaroor dat die Afrikaner se toekoms lê in Suid-Afrika, aanvaar mens ook dat daar is 'n deel van Afrikaners wat moedeloos is, wat moeg is, wat voel hulle is eintlik klaar met Suid-Afrika en hulle wil hierdie aanbod opneem. En dit moet vir hulle moontlik wees, dit moet vir hulle so maklik as moontlik wees om presies dit te kan doen. En ek dink ons is juis ook hier in Washington om dit dan ook te kan verseker. So dis my belangrik om dit te kan sê, en ek wil eintlik 'n pleidooi lewer aan mense om versigtig te wees vir individue, vir sekere media instellings soms, veral sommige kommentators in die media wat eintlik die afgelope 3 weke die geleentheid misbruik het om verdeeldheid tussen Afrikaners te probeer saai, verdeeldheid tussen verskillende organisasies, tussen verskillende leiers. Ons moet dit eintlik net eenvoudig nie aanvaar nie. Ons moet dit nie toelaat nie. Ons moet eenvoudig deur dit sien. En ons moet tree tot op 'n vlak van volwassenheid waar ons eenvoudig verby dit kyk, verby dit tree en besef wat het hierdie optrede van Donald Trump die afgelope tyd behels. En ek wil dan ook vir julle sê, as deel van my inleiding, ek is steeds besig met 'n inleiding tot hierdie potsending, maar tot deel van hierdie inleiding is dat moenie die omvang en die impak van hierdie optrede deur Donald Trump onderskat nie, en moenie dink dis die einde nie. Dis nie 'n eenmalige stap nie. Ons het bevestiging gekry by die Withuis dat hierdie is net die begin. Ons is in gesprekke nou met verskeie individue in die Withuis, Departement van Buitelandse Sake en hier in die Kongres oor hoe moet hierdie pad lyk. Ek wil meer erkenning sien. Ek wil 'n baie pertinente erkenning sien oor die Afrikaner, hoe die Amerikaanse regering die Afrikaner erken, maar ook intree vir die Afrikaner. Bereid is om vir die Afrikaner 'n soort van groot boet te wees, ondersteuning te bied aan instellings, projekte, ontwikkeling, Vooral ons kultuurinstellings, ons kultuurgoedere, onderwijs, denk ek aan naschoolse opleiding, maatskaplike projekte, selfstandige gemeenskappe, mens kan aanhou en aanhou. Dit wat vir ons as Afrikaners belangrik is, ons veiligheidsstrukture, verskriklik belangrik, dat ons hulp uit Amerika kry om ons eie veiligheidsstrukture te help versterk. So, ek dink ons is net aan die begin van hierdie pad. Hierdie is net die afskop. Dit wat die afgelope 3 weke gebeur het. En dis belangrik om ook hierdie besoek van die solidariteitbeweging binnen daardie context te sien. Ek het in 2004, dit was februari 2004, begin met internationale skakeling in Amerika tussen solidariteit en die VSA. Dis nou 21 jaar later, precies 21 jaar later, en ons bou op jare se kontakte, vriendskappe wat ons gesmee het, mense wat ons ontmoet het, mense wat ons nou ken, en ons gaan nie hierdie, wat die afgelope 3 weke gebeur het, as 'n eenmalige proses beskou, of dit binnen daardie context sien. Hierdie is 'n reuse deurbraak, maar dis 'n deurbraak deel van 'n langer, groter proses, en ek dink dit is dus wat belangrik is, om dit binnen daardie context dus te beskou en te verstaan waar jy en ons dus met dit alles op pad is. Maar nou ja, dit is breedweg, dink ek, wat paar belangrike punte is waarbinne ons dus die context van die afgelope 3 weke se gebeure moet sien. Maar ja, ek wil eintlik dan gesels met julle bietjie oor die besoek van die solidariteitbeweging voordat ek by die Amerikaanse politiek kom. Ek gaan 'n segment ook op in hierdie potsending doen verseker oor president Trump, sy gewildheid, sy withuis, sy kabinet, gebeure hier in die kongres die afgelope paar dae, dit wat voorlê, ook die buitelandse beleid van die Trump administrasie, ek dink dit is belangrik. Maar voor ons daarby kom, kom ons gesels 'n bietjie oor die solidariteitbeweging se besoek hierdie week aan Washington DC. Vriende, die solidariteitbeweging het so 'n week en 'n half gelede besluit om baie vinnig 'n redelike senior afvaardiging hier na Washington DC te stuur. Dit sluit in die voorsitter van die solidariteitbeweging Flip Buys, die bestuurshoof van Solidariteit Dirk Herman en die bestuurshoof van AfriForum Kali Kriel. Nou, hulle is allemaal saam met my hier en die fokus is baie duidelik. As 'n hand van vriendskap na jou uitgesteek word, dan moet jy antwoord daarop. Dan moet jy toetree tot die gesprek. Jy moet uitreik, maar jy moet ook kom met voorstelle, konkrete voorstelle oor hoe hierdie verhouding dan nou verder geneem kan word. En ek dink dit is die doel van die besoek hier aan Washington DC. Die program wat ek ook self saamgestel het, fokus dus op 'n boodskap aan president Donald Trump, om dankie te sê vir sy erkenning, dankie te sê vir sy uitreik na die Afrikaner, maar ook dankie te sê vir sy kritiek op die ANC-regering. Mense, ons moet met groot selfvertroue, ook groot verantwoordelikheid, ook met diepte van ons argumente, regtig waar hierdie kritiek op die ANC internationaliseer. Donald Trump doen dit, al hoe meer mense hier in Washington doen dit, maar ons moet seker maak dat die wêreld verstaan wat in Suid-Afrika gebeur en dat ons baie meer dus kritiek vanuit die buiteland op die ANC-regering kry. En ek dink dit is in 'n groot mate dus die fokus van ons besoek om te help dat die Trump-administrasie en senior regeringslei hier hierdie verhouding nou kan verder vat. Want die groot vraag is, wat is volgende? Wat gaan volgende wees? Gaan daar nou sanksies ingestel word teen individue? Dit dink ek is positief. Ek dink is noodsaaklik dat mense wat genoem word in die Zondoek kommissie se verslag, wat hulle aan staatskaping skuldig gemaak word, dat daar sanksies teen hulle ingestel moet word, dat daar volgende stappe geneem moet word, maar dat gewone Suid-Afrikaners natuurlik nie gestraf moet word. So dis ook 'n pleidooi hier by die regering en dan natuurlik baie baie spesifieke punte oor die Afrikaner, oor die Afrikaner se toekoms as 'n volk en wat die Amerikaanse regering kan doen om ons daarin by te staan. Nou daarvoor het ek 3 videoetjies opgeneem en ek gaan begin met die eerste video van Flip Buys, waar Flip so 'n bietjie konteks skep rondom die doel van hierdie besoek. En ja, kyk graag na hierdie video van Flip.
Goeiedag vriende, dit is baie lekker om hier van die Amerikaanse kongresgebou af met julle te praat waar ons op besoek is. Ons het vandag 'n baie goeie vergadering gehad met senior lede van die Trump administrasie by die Withuis en dit is my lekker om vir julle te kan sê dat ons baie goed ontvang. Julle sal weet dat tot nou toe het Afrikaners baie keer aan die agterste speen gesuig. Die ANC het ons verlede gekriminaliseer, hulle het ons hede benadeel en hulle wou ons toekoms verongeluk. En daarom is dit vir ons baie lekker om hierso met die nuwe lede van die Amerikaanse regering te gesels wat regtig ons waardes deel, wat dinge sien soos ons dit sien en wat bekommerd is oor Afrikaners in Suid-Afrika. Dit is die eerste keer in meer as 3 dekades dat Afrikaners erkenning kry van niemand anders as 'n Amerikaanse president. Dit strek natuurlik baie verder as meneer Trump. Die hele regering het verander in Washington en dit is lekker om vir julle te kan sê dat dis mense wat oop is vir ons boodskap. Oop is vir ons boodskap dat ons net streef na normaliteit. Dat ons nie glo aan rassewette nie. Dat ons nie glo aan onteiening sonder vergoeding nie. En dat ons werklik waar ook nie saamstem met die ANC se buitelandse beleid waar hulle vrede maak met al die westerse vyande. Ons het nog 'n hele klomp besoeke, maar ek kan vir julle sê dat ons boodskap op vrugbare grond val. Dit beteken nie dat dit is kits oplossings wat ons hier in Washington kom soek nie, maar dit is lekker om te weet dat die mense na ons luister, dat hulle met ons saamstem en dat hulle regtig bereid is om te help waar hulle kan.
Nou ja, dit is Flip Buys, die voorsitter van die Solidariteitsbeweging, se opsommende opmerkings oor die Solidariteitsbeweging se besoek hier aan die VSA. Nou, Solidariteit het as organisasie ook natuurlik 'n baie sterk stem as dit kom by kwessies soos die rassewette in Suid-Afrika. Die feit dat daar so 'n geweldige toename in rassewette was, maar ook natuurlik het Solidariteit 'n sterk belang by die hernuwing van AGOA, die African Growth and Opportunities Act, waaroor daar oor 'n paar maande hier in die kongres gestem het word. So ek het ook vir Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit, gevra om bietjie sy indrukke van hierdie besoek te gee en hier is Dirk se opsommende opmerkings vanuit Solidariteit se perspektief.
Die Amerikaanse toer van die Solidariteitsbeweging is histories. Dit is regtig iets groots. Onthou, dit is die magtigste ekonomie in die wêreld. En hierdie magtigste ekonomie in die wêreld het Afrikaners erken en se druk op die Suid-Afrikaanse regering. Ons praat met 'n wye groep mense. In die eerste plek het ons by die Withuis gepraat, ons praat met die Departement van Buitelandse Sake, ons praat met die Senaat, ons praat met die Huis van Verteenwoordigers, ons praat ook met dingskrims en ander rolspelers. En ons boodskap is deurgaans dieselfde. In die eerste plek verwelkom ons president Trump se uitvoerende bevel. Ons verwelkom dit dat hy 'n vriendelike hand uitgereik het na Afrikaners en ons verwelkom dit ook dat hy druk plaas op die Suid-Afrikaanse regering. Die tweede ding wat ons ook dan spesifiek vra is dat verdere druk geplaas moet word op die Suid-Afrikaanse regering, spesifiek ten opsigte van beleidsverandering. Ons sê druk moet geplaas word sodat onteiening moet stop. Die werklikheid is wat ons dwars deur hierdie gesprekke gekry het, is eiendomsreg is krities belangrik vir die Amerikaanse regering en ons gaan nie in 'n verhouding met hulle kan tree indien ons eiendomsreg bedreig nie. Daarom moet die onteieningswet verander. Rassewetgewing is krities belangrik want rassewetgewing is sleg vir mense in Suid-Afrika almal, nie net Afrikaners nie, alle Suid-Afrikaners word benadeel want buitelandse maatskappye word eintlik ontneem van deelname in ons ekonomie. Die Amerikaanse regering sê vir ons, vat alle beperkings weg om te belê in julle ekonomie en daarom sê ons rassewetgewing moet weg. Dan kwessies soos Afrikaans en Bella. Die interessante ding is dat die Amerikaanse regering sê vir ons, hulle is bekommerd oor Afrikaners. Hulle is bekommerd oor die regering se houding teenoor Afrikaners en ons verwelkom dit en daarom sê ons dat sulke soort van beleidsrigtinge moet ook verander. Maar wat wel belangrik is, is ons tree ook in vir die land in die sin van dat ons intree vir AGOA. AGOA is 'n wet wat spesifieke voordele bied vir Afrika-lande, spesifieke handels voordele en ons sê, moet ons nie daar uitskop nie. Want weet julle wat gebeur? Dit is Afrikaners wat boere is, ambagslui ingenieurs wat hard getref word, die gewone Suid-Afrikaners, terwyl hierdie ANC elite wat dit veroorsaak het dat daar nou 'n spanning is. Hulle sit knus agter swart bemagtigingstransaksies. Hulle gaan nie geraak word daardeur nie. daarom vra ons dat daar druk geplaas moet word spesifiek op die ANC, maar ook individue. Straf hulle omdat hulle roekeloos is, dis wat ons vra. Maar dan vra ons ook beskerm ons gewone mense, ons gewone boere, ons gewone ambagslui en maak afvoer steeds vir ons ontlik. En dit is in geheel waarmee ons besig. Historiese geleentheid, ons ontvangs is ongelooflik goed, ons het verskrikkelijk waardering en ons sê dankie vir die Trump-administrasie wat eintlik 'n nuwe era vir ons as Afrikaners, maar ek dink ook vir Suid-Afrika ingelei het.
Nou ja, dit is Dr. Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit, se opsommende opmerkings oor ons besoek hier aan Washington DC hierdie week. Nou, Callie Kriel van AfriForum is aan almal van julle baie bekend. Ja, Callie en AfriForum wat natuurlik reuse werk doen op soveel terreine wat relevant is, baie baie direk relevant staan tot die kwessies waaroor ons hier in Amerika dan nou hierdie week vergader. Callie wat 'n baie baie goeie begrip het vir die redes waarom hierdie verhouding tussen Amerika en die Afrikaner verder uitgebou moet word, waarom ons op hierdie tydste baie vinnig moes intree na alles wat die afgelope 3 weke gebeur het. Natuurlik die geweldige leuns wat versprei is deur senior lede van die ANC, maar ook karakters, want ek kan nie ander woord dink as om hulle eenvoudig swak karakters te noem, wat soms in die media na vore gekom het en natuurlik eenvoudig leuns versprei het en onwaarhede nie. En ek dink dis hoekom dit belangrik is dat AfriForum ook die afgelope tyd verskeie navorsing gedoen het, inligtingsdokumente saamgestel het wat ons ook hierdie week hier oorhandig oor baie baie belangrike kwessies, kwessies soos haatspraak. Ons is allemaal bekend met Julius Malema se Kill the Boer, Kill the Farmer lied wat ook hier in Amerika groot opslag gemaak het, maar ons weet dat haatspraak eintlik deesdae 'n daaglikse tendens geword het en ja, Callie wat werklik waar op daardie terrein ook 'n groot bydrae gelewer het. Ek het ook vir Callie gevra om vir ons so 'n paar indrukke te gee van sy besoek, so van die besoek so ver en dan ook vanuit 'n AfriForum perspektief wat die belangrikste punte is wat ons dan hier in Washington DC hanteer.
Hierdie besoek aan Washington is 'n belangrike pyl in ons koker. Die feit is, ons weet die ANC werk met die hele konsep van 'n magsbalans. En wat ons ongelukkig gesien het die afgelope jare, is eintlik dat die ANC baie arrogant geword het. Hulle leiers het net baie eenvoudig voortgegaan, en spesifiek president Ramaphosa, om die Bella-wet te onderteken, ten spyte van plaaslike druk. Hy het eenvoudig voortgegaan om die onteieningswet te onderteken. En daarom is het belangrik dat ons hierdie magsbalans swaai. En is belangrik dat ons hierdie erkenning kry van die sterkste land in die wêreld, van die president van die sterkste land in die wêreld, en dat ons hierdie erkenning nou optimaal benut om verdere druk op ANC-leiers te plaas. Die feit is, ons is in die sypunt van Afrika om te bly, maar ons weet, ons sal die toekoms self moet bou. Dit doen ons en ons het natuurlik bondgenote nodig in die proses. En ons het drukmeganismes nodig om ons vyande wat ons aanval se mag te neutraliseer. En hierdie besoek dink ek is 'n reuse deurbraak op daardie pad. Die Afrikaners, die volk se naam is nou weer gevestig internasionaal. Ons kan met selfvertroue voortbou en trots wees op wie ons is en ons het ook nou 'n situasie waar ons regmatige aansprake, dit wat ons eis is billik en ons kan daardie eise met selfvertroue stel. Ons doen dit met selfvertroue in Suid-Afrika, ons doen dit met selfvertroue elders in die wêreld en ons doen dit nou met selfvertroue hier in Washington en dit is wonderlik dat ons billike saak uiteindelik ook hier in Washington op vrugbare grond val.
Nou ja, dit is Callie Kriel, bestuurshoof van AfriForum. Net ter afsluiting, enkele punte, voordat ek oor die Amerikaanse politiek praat, net punte oor ons besoek. Ek wil vir julle sê, hierdie is 'n voortsetting, soos ek vroeër ook gesê het, van 'n verhouding wat al lankal bestaan, maar wat verdiep, en ek dink wat hierdie week dramaties verdiep. Die solidariteitsbeweging het kom intree vir ons mense hier in Amerika en het die verhouding kom versterk tussen die Afrikaner en die Trump administrasie, maar ook tussen die Afrikaner en verskillende instellings hier in Washington DC. Ja, die Withuis is 'n belangrike rolspeler, maar hier in die Kongres sit senatore, lede van die Huis van Verteenwoordigers, wat almal mense is wat belangrike beleid maak. Hier is 'n wetsontwerp wat tans hier in die Kongres dien, wat julle gerus kan gaan lees, wat vra vir 'n totale hersiening van die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA. So, dis belangrik dat die solidariteitsbeweging hierdie verhoudinge versterk en verdiep, sodat ons dit natuurlik kan voortsit in die volgende paar maande. Daar is nie meer omdraaikans in hierdie verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika nie. Daar kan 'n hersiening plaasvind, daar kan veranderinge plaasvind, daar kan wysigings in die verhouding plaasvind, maar ons kan nie terugkeer na waar ons 'n paar maande gelede was nie. En dit is hoekom dit belangrik is dat instellings soos die solidariteitsbeweging intree, betrokke raak en deel word van hierdie hele onderhandelingsproses om dan 'n soort van nuwe bedeling te vestig in die verhouding tussen die Afrikaner en Amerika, maar ook tussen Suid-Afrika en Amerika. Nou, ek wil nie julle lank besig hou met al die met al die inligting nie. Daar's wonderlike dokumentasie, besoek Solidariteit en AfriForum se sosiale media, maar ook hulle webblaaie. Ons het 'n fantastiese memorandum opgestel. Dit staan bekend as die Washington Memorandum, wat hier aan politici oorhandig is. Dit behandel al die belangrikste kwessies, die Afrikaner se posisie in Suid-Afrika, dit behandel AGOA, dit behandel die rassewette, Suid-Afrika, die regering, die ANC, hoe moet teenoor hulle opgetree word, met baie spesifieke pertinente voorstelle van wat ons wil hê wat die regering moet doen. Gaan lees dit gerus op julle eie tyd. Kyk daarna en gee vir my gerus 'n bietjie ook in die kommentaarfunksie terugvoer wat julle daarvan dink. Dit sal interessant wees om te hoor wat julle dink. Ons is nog so vir 'n hele paar dae hier en ek sal graag wil hoor wat julle insette op dit alles is. Nou ja, in die laaste segment van hierdie week se episode van Wêreldwys wil ek tog en ja, kan ek seker nie anders as om oor Donald Trump en sy regering te praat nie. Ek is hier in Washington DC, mens kan nie anders nie. Nou, as mens hier aankom en jy kom in jou hotelkamer, is die eerste ding wat jy maar doen, jy sit die televisie aan en kyk wat gaan aan op die Amerikaanse televisiekanale. En dit is Trump, 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 Trump. Want ek dink nie daar is, en ek weet daarom so 'n bietjie van die Amerikaanse presidente van die geskiedenis, presidentiële geskiedenis, omtrent 'n president, Amerikaanse president, wat in die eerste minder as 'n maand en 'n half van sy tyd in die Withuis soveel gedoen en soveel vermag het nie. En interessant genoeg, die peilings wys dat dit wat Trump doen gewild is. Nou, ek kan vir julle sê, hier in Washington is 'n angstigheid, want hier woon honderde duisende bureaukrate wat hier in staatsdepartemente werk en wat verlang met te veel weggekom het. So dit wat Elon Musk byvoorbeeld doen met sy departement van regeringsdoeltreffendheid is omstrede, maar gewild. 'N meerderheid van Amerikaners is ten gunste daarvan dat die federale regering kleiner gemaak moet word, personeelkorps verminder moet word, dit meer doeltreffend gemaak moet word, departemente saamgesmeld moet word, in staatsdepartemente wat sin maak, geplaas word, en eenvoudig dat die vet uitgesny moet word, die geweldige vermorsing van geld, geld wat vir allerhande ideologiese projekte aan nie regeringsorganisasies geskenk is. Amerikaanse belastingbetalers se geld is vir jare en jare totaal en al vermors. En dit kom tot 'n einde. Maar jy kan die angstigheid hier voel. Ek kan vir julle sê, as jy nou hier gaan sit by 'n koffiewinkeltjie en jy drink koffie, dan voel jy hierdie atmosfeer. Die ouens praat met mekaar. Onthou, hier in Washington DC stem omtrent 90% van die inwoners van hierdie stad het vir Kamala Harris in November gestem. Hoekom? Ja, hulle is sekerlik liberaal, ideologies, selfs polities links. Maar ja, hulle is almal 'n klomp regeringsbureaukrate wat deel is van die diep staat. Hier in Washington DC is 'n diep staat soos wat jy nêrens anders in die wêreld kry nie. Ja, daar's ook 'n diep staat in Berlyn en in Brussel by die Europese Unie. Oh, ja, absoluut. En in Den Haag het ek dit al gesien, selfs in Parys, maar hier in Washington DC is die ergste vorm van 'n diep staat. En Donald Trump is besig om die diep staat aan te val. Hy is besig om hom behoorlik uit te sorteer en hy doen dit met die hulp van mense soos Elon Musk, sy uiters bekwame adjunkpresident J.D. Vance en dan ook natuurlik 'n baie baie bekwame groep kabinetslede. En dit is wat ek my verstom. Ek gaan nou nie sê wie nie, maar ja, oud minister van voor 94 hoor ek verlede week sê in die media, ja, hy gaan nog nie eintlik veel aan nie, want Donald Trump het nog nie 'n kabinet nie en hy's nog nie personeel nie. Dis absolute onsin. Dit maak my kwaad en verstom my as kommentators in die Suid-Afrikaanse media dinge sê waarvan hulle niks weet nie. Die kongres hier agter, die Senaat, en dis nou die Senaat wat hierso sit. Die Senaat het byna al Donald Trump se kabinetslede reeds goedgekeur. In al hierdie staatsdepartemente en al hierdie geboue hier om my, is daar klaar ministers, wat ons nou sal noem ministers. Hulle is aan die werk. Pete Hegseth by verdediging, Kristi Noem by binnelandse veiligheid, Scott Bessent by finansies, wat net hier af is. Hulle is allemaal klaar bevestig, hulle is allemaal klaar in hulle posities. Ek was in die Withuis gewees. Die Withuis het vol personeel, daar is raadgevers in elke hoedanigheid, ook raadgevers oor byvoorbeeld Afrika beleid, beleid oor byvoorbeeld buitelandse sake, die verhoudinge met Europa. Al daardie mense is klaar aangestel. So hier is 'n sterk span. En ek dink dis die groot onderskeiding tussen die eerste termyn van Donald Trump 8 jaar gelede en nou. As ek 8 jaar gelede beleef, was dit bietjie van 'n gesukkel. Net Trump het ingekom, maar hy was hy het nie 'n goeie span nog gehad nie. Hy het nie genoeg mense geken om al hierdie poste te vul nie en hy het hom vasgeloop teen al die bureaukrate. Hierdie keer is dit anders. Mense, hy het 'n topspan. Hy verstaan Washington. Hy weet hoe hierdie diep staat in mekaar steek en hy is besig om Washington DC vir altyd te verander. En baie interessant, en spyte van almal wat sê o, Trump se gewildheid gaan nie hou nie, dis besig om in duie te stort, is Trump steeds baie gewild hierso. Mense wat ek praat sê hulle is siek en sat. Die Amerikaanse regering verkeer in die moeilikheid. Hier is reuse probleme. Hulle hou van die feit dat immigrasiebeleid versterk word, onwettige immigrante gedeporteer word, die ekonomie gedereguleer word, beter energiebeleid ingestel word. En dan bring dit my eintlik by die punt waaroor ek so in die laaste minuut of twee van hierdie potsending wil gesels, en dis buitelandse beleid. Oor Suid-Afrika sien ons nou wat doen Trump en sy veranderende buitelandse beleid hier in Suid-Afrika, maar dis natuurlik ook belangrik wat hy doen rondom die oorlog in Oekraïne. Die Amerikaners waarmee jy hier praat is simpatiek teenoor Oekraïne. En ek dink dis korrek. Ons moet allemaal baie simpatiek staan teenoor die mense van Oekraïne wat die afgelope 3 jaar 'n geweldige leiding gehad het. Maar ons moet ook eerlik wees. En die probleme bietjie van die politici van Amerika en Europa die afgelope 3 jaar is die oneerlikheid. Die weiering om te erken dat Oekraïne nie die oorlog kan wen nie. Die weiering om te erken die foute wat gemaak is met byvoorbeeld die Minsk-ooreenkomste. Die wyse waarop daar droog gemaak is om dinge te implementeer wat gelei het tot 'n verswakking in verhoudinge en uiteindelik al die rimpel-effekte van hierdie krisis. Maar ook om te ontken dat die tyd aangebreek het vir vrede. En ek dink dit is wat nou voorlê, is die noodsaak dat daar 'n vrede gesluit moet word, dat hierdie Amerikaanse belastingbetalers nie nog 'n $65 miljard na Oekraïne moet stuur nie. Dat daar 'n ooreenkoms gesluit word wat Oekraïne se veiligheid waarborg. Dit verstaan ek, dis noodsaaklik. Jy kan tog nou nie sien dat Oekraïne oor 2 jaar weer deur Rusland ingeval en beset word nie. Jy kan nie herhaling hê van wat in Vietnam gebeur het in die 70s, toe Amerika onttrek het en 2 jaar later val Noord-Vietnam, Suid-Vietnam in en nou ja, daar het jy kommunisme nie. Dit kan nie herhaal word nie, maar dat hierdie mense dink Donald Trump is dom genoeg om dit nie te besef nie. Trump is heeltemal slim genoeg. Hy verstaan die spel, hy is besig om te werk met Zelensky, hy werk met Putin. Vroeger die week was Emmanuel Macron hier in die Withuis, later die week is Keir Starmer van Brittanje hier. Trump weet om hierdie spel te speel. Ek dink, as ons fokus op die Trump-administrasie se buitelandse beleid, gaan hier 'n wesenlike en eintlik 'n reuse verandering kom in Amerikaanse buitelandse beleid en verhoudinge. Dit kan nie anders nie. Amerika kan nie vir altyd die Europeërs oppas. Europa is ryk, man. Die Duitsers is skatryk. Hulle kan vir hulle eie veiligheid begin sorg. Maar hulle was bederf deur 30,000 Amerikaanse soldate, Amerikaanse kernwapens in Duitsland, sodat die Duitsers ten minste spandeer het aan hulle eie weermag en lekker groot vet welsynstaat geskep het. Terwyl die Amerikaanse belastingbetalers vir hulle veiligheid moet sorg. Nou ja, so kan ek aanhou en aanhou. So hier kom 'n groot verandering, interessante verandering. So ek dink ons sal hier op wêreldwys op Marula Media oor die volgende paar maande aanhou om dit dop te hou. Nou ja, julle, dit is so 'n bietjie van 'n informele episode hierdie week van Wêreldwys. Ek gaan volgende week met julle gesels uit Los Angeles in Kalifornië, waar ek dan weer 'n potsending sal opneem. Baie dankie vir almal wat lekker saam geluister het, saam gekyk het. Dankie vir almal wat elke week wêreldwys ondersteun. Deel dit asseblief dat meer mense hiervan kan kennis neem en lewer graag kommentaar. Ek wil graag van julle hoor. Ek hoop julle het almal 'n baie mooi week. Ek groet julle hier vanuit Washington DC.